trolejbus ir braucis pa Prūšu ielu, savukārt no Bultīles ir izbraukusi automašīna, kā rezultātā ir noticis negadījums, sīkāka negadījuma apstākļi un iemesli mums šobrīd nav zināmi, tikai zināms tas, ka trolejbus ir braucis dzīvojumā ēkā. Mums ir informāts arī par vairākiem cietušajiem, protams, kā tālāk jau šitā negadījuma izmeklēs arī policija, un mēs noteikti arī sniegsim visu nepieciešamo un vajadzīgo informāciju, tajā negadījuma vietā strādā visi neatliekamie dienesti, un kā es arī saku, šobrīd mums nav tālākas informācijas par to, kā tas ir noticis.